Areena. Sota oli ohi. Me olimme hävinneet ja vihollinen vaati sitä, mikä oli luvattu sen omaksi rauhanteossa. Oli kiire. Kotitalo jäi hetkessä taa. Aitat ja sauna vilahtivat ohi silmän räpäyksessä, kun isä ohjasi meitä Laatokan jäätielle. Tuttuja mäntyjä ei voinut jäädä kuuntelemaan. Mitään hyvästejä ei ehditty jättää. Nämä lauseet ovat, Merja Mäki, sinun romaanistasi nimeltä Ennen lintuja. Siinä nuori nainen Alli jättää kotinsa Sortavalan lähellä Haavuksen saarella talvisodan päätyttyä, koska vihollinen lähestyy valtaamiaan alueitaan. Ja määränpää pakoon lähtevillä on Seinäjoki. Ja romaanin Alli ajattelee, että kotiin sinne Laatokan rannalle palataan ennen muuttolintuja. Mutta tietenkin lukija tietää paremmin, miten siinä sitten käy. Ja Merimäki, sä kuvat tässä sun romaanissasi niin Allin ja tämän raskaana olevan kälyn Sylvin taivallusta hevosen ja kahden lehmän kanssa hyytävän kylmässä pakkassäässä. Ja matka oli satoja kilometrejä ja siellä matkan varrella näkyi hankeen kuolleita lehmiä ja Allin oma lehmä poiki kesken matkan ja Allin piti surmata vastasyntynyt vasikka, koska se ei olisi mitenkään selvinnyt siinä pakkasessa ja matkanteossa. Ja öisin taivaltajat pysähtyivät kansakouluille nukkumaan. Siellä lotat olivat vastassa ja märkiä jalkarätteja kuivateltiin ja jalat olivat vereslihalla ja nälkä painoi, huoli painoi. Sä kuvat hämmästyttävän elävästi ja yksityiskohtaisesti tilannetta, jossa itse et ole ollut mukana, niin millaisen tutkimustyön sä teit tätä romaania varten?
No, Ennen lintuja -romaani on oikeastaan syntynyt ikävästä kotiin, jossa mä en ole tosiaan koskaan itse asunut, eli Laatokan Karjalaan. Ja tätä romaania varten mä tein noin 5-vuotisen taustatyön kirjastoissa, museoissa, arkistoissa. Mä aina joskus olen sanonutkin, että mä oon palauttanut kirjastoon tällaisia kyynelillä kasteltuja kirjaston kirjoja, koska se taustatutkimusvaihe on ollut se vaihe prosessia, jossa mä itse olen surrut evakkojen kohtaloita ja hämmästellyt sitä ja ollut se vastaanottava osapuoli, kun sitten taas kirjoittaessani on ollut aika esittää oma teesi ja olla vähän vähemmän vereslihalla sen aiheen kanssa. Mulle varmaan kaikista tärkein lähde on ollut SA-kuva-arkisto. Mä oon monesti pyrkinyt löytämään jonkun tiedon tai yksityiskohdan sekä tietokirjallisuudesta että SA-kuva-arkistosta tai sitten jostain aikalaiskertomuksesta. Mä oon tutkinut erilaisia kirjallisia lähteitä, dokumentteja. Olen käynyt erilaisilla museokierroksilla ja tutkinut myös sitä, mitä taide on sodasta ja historiasta aiemmin sanonut. Mua kiinnosti aivan erityisesti tällainen niin sanottu mentaalihistoria, eli ne ihmisten arvot ja asenteet 1940-luvulla ja tällaisissa sodan äärimmäisissä oloissa. Mutta musta tuntui, että täytyi aika pitkään kaivaa lähdemateriaaleja ennen kuin se mentaalihistoria alkoi paljastua, ennen kuin mä tunsin, että nyt mä pääsin käsiksi siihen, mistä todellisuudessa ehkä on ollut kyse. Mä voisin ottaa vaikka tällaisen esimerkin tästä, kun sotien aikana sotilaiden kotona olevia läheisiä kehotettiin, että ei saa pelätä tai surra liian paljon. Ja mulla tulee mieleen, että varmaan se suurin suru olikin mykkää. Ja mun mielestä se kuvastaa hyvin sitä sodan ajan, vähän niin kuin niitä yhteiskunnallisia vaatimuksia yksittäistä ihmistä kohtaan. Ja toisena esimerkkinä mulla tulee mieleen sota-ajan kirjeenvaihto, jota on laajasti lukenut. Ja mua jotenkin kosketti näissä kirjeissä se, että sota-oloista huolimatta nuorten ihmisten toiveet ja huolet oli aika samankaltaisia kuin niiden nuorten, joita minä ainakin tänä päivänä tunnen. Joku saattoi toivoa, että pääsispä elokuviin jonkun ihanan kanssa, uskaltaisinko ottaa kädestä kiinni. Tai saattoi olla huolissaan siitä, että jos nyt lähetän kirjeen mukana valokuva, niin miellyttääköhän se sitä toista vai näytänkö jotenkin kauhealta. Ja mun mielestä nämä nuorten arkipäiväiset huolet merkitsee sitä, että elämä jatkuu ja ihmisyys säilyy samana näistä sodan oloista huolimatta. Yhtenä tärkeänä taustatyön osa-alueena mä oon haastatellut evakkoja ja asiantuntijoita. Evakkouden itse kokeneiden keskuudessa toistuu joitain kertomuksia, jotka kerrotaan jotenkin hyvin samankaltaisena riippumatta kertojasta tai jostain aikalaiskertomuksesta, joka on kirjattu. Yksi tämmöinen usein toistuva kertomus on Sortavalan pommitukset. Kun 2. helmikuuta 1940 Sortavalaan saapui vihollinen 92 lentokoneen voimalla. Ja se usein toistuva osa on tämä, että pommitusten seurauksena Sortavalan evankelis-luterilaisen kirkon tornit paloi ja liekit kohos ja kohos ja kohos yhä ylemmäs torneja niin kauan, kunnes ne romahti. Ja se oli niin valtava tulipalo, että sen loimotus näkyi kauas maalaiskuntaan saakka.
Joo, todella valtavan tutkimustyön olet Merja Mäki tehnyt tätä romania varten ja se kyllä näkyy ja tuntuu siinä. Yhteiskuntatieteiden tohtori Hella Neuvonen-Seppänen, sä oot lukenut tämän Ennen lintuja -romaanin, niin millaisia tuntemuksia se sinussa herätti, kun myös tunnet hyvin evakkokokemukset ja tarinat?
Joo, kyllä musta tuntui niin kuin sillä tavalla, että Merja olisi niin kuin elänyt sitä elämää, että se oli niin aidosti kirjoitettu ja tuli niin kuin sota-aika tavallaan mieleen ja semmoiset mieleyhtymät siitä, että ja sitten jos ajatellaan sitä mun tutkimusta evakkojen lapsista, niin kyllähän tässä, niin kuin tässä kirjassa, niin kuin tällä evakkoallilla, niin oli samanlaisia asioita, mitä sitten tuli näissä mun haastateltavissa esiin. Eli tätä puhumattomuutta ja toisaalta sitten sellaista, että puhuttiin niin kuin vähän liikaa. Että karjalaisena puhuttiin vähän niin kuin liikaa, mitä siellä olisi voinut siellä paikkakunnalla puhua. Ja sitten tätä yliahkeruutta, toisten miellyttämistä, pojat oli parempia kuin tytöt. Ja sitten semmoista näyttämisen halua, että kyllä tässä selvitään. Ja sitten sitä sopeutumista, että yritettiin kuitenkin sopeutua. Ja sitten tietenkin sitä myöskin sitä menneen ikävöintiä. Niin nämä kaikki tuli siinä myöskin näistä evakkojen lasten kertomuksissa niin esille. Mm. Ja toisaalta niin tämä kirja oli pikkasen jopa ahdistava. Että mä mietin, että on niitä varmaan sitten toisenlaisiakin kertomuksia, jossa ei olisi näin synkkää, että esimerkiksi se äidin, että äiti hylkäsi niin kuin sen Allin siinä jossakin vaiheessa ja ajoi pois kotoa, niin se tuntui aika ahdistavalta, kun toisaalta sitten äidit, karjalaiset äidit kuitenkin on usein sellaisia empaattisia, mutta sota usein teki se, että sen, kun he oli niin ahkeria, niin heillä ei ollut tavallaan aikaa myöskään niille lapsille, että monet niin kuin evakkojen lapsetkin niin kuin kaipas sitä syliä.
Niin tässä Ennen lintuja -romaanissa tavallaan menee ehkä tämän evakkotarinan rinnalla tämmöinen nuoren tytön kasvutarina, että hän itsenäistyy ja ottaa sitten tai tekee tämmöisen irtioton siitä lapsuuden perheestä. Niin te olette molemmat tutkineet evakkokokemuksia, Merja Mäki taiteen kautta ja Hella Neuvonen-Seppänen akateemisen tutkimuksen kautta, että sä oot tosiaan väitöskirjaasi varten, jonka pohjalta on sitten tehty kirja evakkojen perilliset, niin sitä varten olet haastatellut evakkoja ja vuoden 1944 jälkeen syntyneiden evakkojen lapsia ja lasten lapsia. Mutta teillä molemmilla on myös juuria Karjalassa, niin kerrotteko vähän siitä, kun säkin Merja aloitit tuossa alussa, että sä teit kirjan ikävästä Karjalaan, missä et ole itse ollut, mutta sulla on siellä sukujuuria.
Kyllä, ja mulla on itselläni sukujuuret Karjalan kannaksella, Käkisalmen seudulla, ja tosiaan romaanissani keskityn kuitenkin Laatokan Karjalaan. Olen evakon lapsenlapsi, ja ehkä tästä roolistani johtuen mulle ei ole hirveästi kerrottu autenttisia kokemuksia sodasta tai evakkotieltä. Ja mun mielestä se on kyllä täysin ymmärrettävää tämän lapsen roolin ja nuoren ikäni vuoksi. Ja mä koen, että koska mulla romaania aloitellessani ei ollut hirveästi taustatietoa aiheesta, niin se oli kyllä kirjailijana ehdottomasti mun etu. Mä sain aika tyhjältä pöydältä lähteä aihetta tutkimaan, eikä ollut mitään ennakko-odotuksia, jotka ohjailisi sitä mun työtä, vaan mä sain pysyä siinä roolissa, missä kirjailijana haluankin olla. Eli vähän niin kuin ulkokehällä tarkkailemassa, suhtautumassa aika objektiivisesti, koska kirjailijana koen, että mun on tärkeää tarkastella ilmiön eri puolia ja vähän eri ihmisten erilaisia näkökulmia, vaikka mä en aina hyväksyisi jotain faktoja tai ihmisten valintoja, niin kuitenkin mä haluan jollain tasolla ymmärtää. Mm. Ja koin, että tämä oli mahdollista nimenomaan sen takia, että lähdin aika tavalla tyhjästä aihetta tutkimaan.
Mutta mitä sä tiedät sun isoäitisi tarinasta? Hän on siis sieltä Käkisalmelta kotoisin.
Joo, ja hän on sieltä joutunut lähtemään kahdesti. Tämä on varmaan se kaikista traagisin osuus, että ehti välillä palata takaisin Käkisalmen seudulle ja sitten tuli tämä toinen lähtö. Ja kyllä mä niinku ajattelen näin, että karjalainen kulttuuri kuitenkin näkyy minun suvussani, ei aina välttämättä niin, että sitä olisi mitenkään sanallistettu tai alleviivattu tai osoitettu, että tämä on nyt sitä, vaan mä koen, että sehän on hyvä, että karjalainen kulttuuri on integroitunut niin hyvin sinne minun sukuuni, että sitä ei ole jotenkin edes tullut ajatelleeksi, että näin on. Mulla on tästä semmoinen esimerkki, että mä oon muuttanut todella monta kertaa ennen kuin perheen perustin, varmaan 15 kertaa, ja mä en sillä tavalla kiinny paikkoihin, mutta mulle on ollut jokaisessa asunnossa hirveän tärkeä semmoinen kotikuusi, joksi mä sitä kutsun, eli joku semmoinen suuri puu siinä asunnon pihalla tai lähistöllä. Ja kun mä Ennenlintuja -romaania varten tein taustatyötä, niin mä usein törmäsin Karjalan historiassa tämmöiseen kartanopuuhun tai lyylityspuihin. Ja ajattelin, että no niin, täältä se on periytynyt tämä mun rakkaus tähän niin sanottuun kotikuuseen. Mm. Ja toinen esimerkki, Hella, käsitteli tietoteoksessaan paljon tätä kirkon ekumeenisuutta. Ja mä havahduin sinun teosta lukiessa siihen, että niin tosiaan, että kaikille ekumeeninen kirkko ei olekaan itsestäänselvyys. Ja mä oon pitänyt aivan selvänä sitä, että evankelis-luterilaisuus ja ortodoksisuus kulkee ihan mutkattomasti rinta rinnan. Mm. Että tällä tavalla ajattelen, että karjalainen kulttuuri on niin suuri osa, että sitä ei todella tule edes ajatelleeksi.
No entä Hella, minkälainen evakkotausta sinulla on?
Joo, äitini on syntynyt Salmin Kirkkojoella ja hän on ortodoksi. Ja meidän äiti oli itse niinku semmoinen ekumeeninen, että hän on niinku loistava malli siitä, että hän jopa ehkä luterilaistui silloin loppuvaiheessa elämäänsä. Ja sitten pidettiin niinku äidin niinku hautajaiset, että pappi kiitteli, luterilainen pappi kiitteli, että halusi niinku sen ohjelman, koska se oli sekä ortodoksinen että luterilainen se ohjelma siinä hautajaisissa. Että silleen niinku se tausta. No sitten mä niinku itse koin, että mä elin niinku kaksikulttuurisessa kodissa, koska isäni on savolainen ja äitini karjalainen. Ja savolaisuus oli sellainen valtakulttuuri, mutta mä kaipasin Karjalaan ja luin karjalakirjoja ja luin äidin kirjeitä, mitä hän oli saanut niin kuin isotädiltään, joka oli tuolla Grodnon luostarissa nunnana. Et mulla oli niin kuin se, Savo oli sitä todellista elämää ja sitten Karjala oli semmoinen satumaailma. Et toki sitten myöhemmin olen tiedostanut, että ei se niin satu ole siellä Karjalassakaan ollut, että on ollut tosi rankkaa sielläkin. Mutta yhä edelleenkin se on mulle vähän semmoinen satumaailma. Eli edelleenkin etsin niin kuin jotakin, mitä ei siellä Savossa ollut. Et siitä tuli semmoinen, mulle tuli semmoinen vähän niin kuin etsijän tie, Että esimerkiksi mä oon opiskellut koko ikäni työn ohella tohtoriksi asti ylioppilaskirjoituksista ja siinä on välissä ollut vaikka mitä opintoja. Niin mä ajattelin, että se liittyy osittain siihen Karjalaan, että mä koko ajan etsin niin kuin, tavallaan etsin sitä ymmärrystä, mistä ei kotona puhuttu. Että koska se karjalaisuus oli aika semmoista, sitä ei salattu ja toki sitten kun tavattiin sukulaisia ja muuta, niin silloin se oli esillä. Mutta siitä ei myöskään puhuttu ja äiti ei myöskään puhunut siitä ortodoksisuudesta, että se oli ehkä vähän kiellettyäkin, koska me lapset oltiin luterilaisia.
Niin ja kerrot me, että äitisi äidinkieli oli siellä Salmissa puhuttu karjalan kieli,
joo,
mutta hän
kyllä.
Ei puhunut sitä teille lapsille sitten.
No ei oikeastaan, että kerran hän sanoi, tai joskus hän sanoi, että ellendätkö huorisko, eli ymmärrätkö tyhmä. Ja jotain yksittäisiä sanoja sanoi, mutta et joskus sitten hänen vanhin sisarensa kotona puhuttiin karjalan kieltä. Niin siellä sitten kuului ja se kuulosti jännältä ja itse kyllä haluaisi oppia sitä vielä nyt sitten, kun on jäämässä joulukuussa eläkkeelle, niin ehkä sitten on enemmän aikaa opiskella.
Ja tässä tuli vähän jo semmoisia kaikuja niistä vanhoista juurista, että Merjalla sellainen aikaisemmin jatkuva muuttaminen ja vähän ehkä juurettomuus
kyllä.
Siinä mielessä ja sinulla sitten jatkuva etsiminen.
Joo, ja tuo muuttaminen tulee tosiaan myöskin näillä evakkojen lapsilla ja olen kyllä huomannut, että se on niin kuin siirtynyt heiltä sitten vielä näille lapsenlapsillekin sitten se semmoinen muuttaminen on yksi semmoinen ja halu kokea uusia asioita, niin on myöskin ehkä.
Muuttamisesta mä pohdin tämmöistä ihmisten lihasmuistia. Mä oon pohtinut sitä joskus, että kun sanotaan, että lihas muistaa ikuisesti, niin onko saattanut käydä niin, että kun evakot on taivaltanut aika usein, ainakin osittain kävellen tätä pitkää evakkomatkaansa, niin se semmoinen pakenemisen ja taivaltamisen tunne on jäänyt lihaksistoon ja ehkä he on sitten tahattomastikin reagoineet säpsähdelle vaikka koviin ääniin ja se on sillä tavalla periytynyt ylisukupolvisena, että onko tämä liikkumisen ja liikkeellä olon tarve sitten jotain kaikuja evakon lapsilla ja vielä meillä lapsenlapsilla.
Varmaan. Ja sitten niin kuin se, että kun evakko on joutunut lähtemään, niin hänen on toisaalta myöskin helppo lähteä, kun ei ole niin kuin kiintynyt siihen paikkaan niin paljon. Niin on myöskin sitten helppo lähteä ja osittainhan se lähteminen on myöskin uusia mahdollisuuksia. Se ei ole aina pakenemista jotakin kohti, vaan etsimässä niin kuin uusia mahdollisuuksia. Ja tähän mä liittäisin niin kuin tavallaan sitä evakkouden luovuutta, että he joutuivat niinku olemaan semmoisia kekseliäitä ja että miten niinku tästä selvitään ja muuta. Ja se on niinku kanssa niinku mun mielestä periytynyt siitä jälkipolville tämmöinen niinku yritteliäisyys ja toiminnallisuus.
No tosiaan talvi- ja jatkosodan aika vei kodin lopullisesti noin yli 400 000 ihmiseltä Karjalasta, Sallasta, Petsamosta, Kuusamosta ja Suomenlahden ulkosaaristosta kiinni. Ja se oli silloin 11% Suomen väestöstä, että se on ollut todella iso määrä. Ja jos ajatellaan nyt vielä sitä konkreettista tilannetta, että on pitänyt kiireellä lähteä pakoon, niin varsinkin voisi kuvitella, että lapsille se on ollut erityisen traumaattinen hetki, että on ollut kiire ja rakkaat lelut on pitänyt jättää niille sijoille ja lemmikkikoira saatettiin ampua, koska se ei ole selvinnyt sit matkasta ja saatettiin jopa sytyttää kotitalo palamaan lähtiessä eikä välttämättä selitetty lapselle, että miksi näin tehtiin. Ja sitten matkalla pelko äidin menettämisestä ja siellä todella saattoi joutua eksyksiin tungoksessa ja oli pelko pommituksista ja näin, niin Mitä tiedetään siitä, että miten tällainen trauma voi vaikuttaa ihmisen elämään myöhemmin ja jopa siis ylisukupolvisesti?
No ainakin mä oon niin kuin Martti Siiralan pohjautuen niin hänen teoriansa siitä, että trauma siirtyy ylisukupolvisesti. Ja sitten mulla oli semmoinen Kate McLean, joka niin kuin kertoo sitä, että lapsuuden kokemukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Ja se, että miten tämä trauma sitten saattaisi niin kuin siirtyä sitten jopa semmoisille niin kuin lapsille, jotka ovat syntyneet nykyisen Suomen puolella, niin se selittyy sillä, että lapsi kuulee kaiken. Se imee sen ilmapiirin, mitä siellä kotona on, sen karjalla ikävän, sen juurettomuuden, sen mitä, miten niin kuin evakkovanhempaa on kohdeltu. Niin se lapsi niin kuin tavallaan imee sen itsensä, vaikka niistä asioista ei puhuttaisikaan. Ja se saattaa seurata myöskin sitten näiden evakkojen lapsen lapsille sitten tätä juurettomuutta ja tämän tyyppisiä asioita. Ja myöskin sitten niin ei pelkästään sitten tällaiset tunnejutut, vaan myöskin sitten nämä toimintamallit siirtyy helposti niin kuin sukupolvelta toiselle. Et esimerkiksi kun evakot ovat halunneet miellyttää paikallisia ihmisiä, niin he ovat olleet hyvin ahkeria ja toisaalta on ollut sitä pärjäämisen haluja ja tällaista. Ja he ovat siirtäneet sen hyväksynnän hakeminen on tavallaan siirtynyt niin kuin näille jälkipolville. Eli hekin on sitten semmoisia niin kuin hyvin ahkeria ja on vaikea monet, että on vaikea sanoa niin kuin ei. Toisaalta sitten on siirtynyt myöskin tämmöistä empaattisuutta, että kun on kokenut, evakot on kokenut sen, että miten heitä on kohdeltu tai he ovat joutuneet menettämään sen oman kotiseutunsa, niin heille on tullut semmoista empatiaa auttaa muita. Niin kuin tässä kirjassakin oli sitten, että tämä Alli otti sitten hoiti niin kuin toisten lapsia. Mm-hmm. Niin sellainen niin kuin myöskin sitten tämmöinen, mikä sitten on siirtynyt, niin kuin, mikä on niin kuin sitten hyväkin asia, että halutaan auttaa muita. Ja monet evakkojen lapset ovat myöskin auttamisammatissa.
Mm. Kuuluisa esimerkki edesmennyt presidentti Martti Ahtisaari niin, oli evakkolapsi, josta tuli rauhantekijä. Ja hänhän on sanonut, että evakkokokemus toi hänelle sellaista erilaisuuden ymmärtämistä ja halua ratkaista konflikteja.
Nimenomaan.
Tästä vielä tästä evakkomatkasta, niin tässä Merjamäki tässä sun romaanissasi oli yksi sellainen mielenkiintoinen kohta, että kun tämä väki aina sitten pysähtyi yöpymään kansakouluissa, missä lotat ottivat vastaan ja tarjoilivat sitten keittoa ja leipää. Ja että tavallaan siinä oli semmoista niin kuin tavallaan yhteisöllistä, että siellä oli, kaikki oli samassa veneessä siinä matkalla. Mutta sitten sulle tämmöinen kohtaus, että tämä Allista katseli ympärilleen, että siellä oli vaimeita puheensorinaa ja ei näkynyt ihmisjoukoissa tuttuja. Ja tuntui sopimattomalta katsoa ketään pitkään tai ehkä jonkun lämmin vastaus suoraan katseeseen olisi vain saanut minut purskahtamaan itkuun. Allis ajattelee, että katseiden oli pysyttävä evakkotiessä ja tunteiden sisällä. Ja tämä mainitaan aika useaan kertaan tuossa tarinassa, että siellä matkan varrella ja myös sitten kun päästiin perille sinne Pohjanmaalle, niin oli suljettava ne omat tunteet pois, oli keskityttävä menemään eteenpäin. Että jos päästi sitä patoa aukeamaan, niin sieltä olisi sitten saattanut tulla koko laatokan verran niitä kyyneleitä. Että perustuuko tämä tällainen, mitä kuvaat, niin kuin puolustusreaktiota tai selviytymiskeino, niin perustuuko se tavallaan, että sä päättelit, että näin on ehkä ollut vai että tuliko tämä näiden haastattelujen myötä, kun haastattelit evakkoja?
Kyllä mä pohdin paljon sitä, että haluan kirjoittaa kuitenkin ennen kaikkea yksilön tarinan, enkä tehdä mitään niin kuin liian rajuja yleistyksiä kaikista karjalaisista jotenkin yhdenmukaisena ihmisryhmänä. Ja se, että miksi Alli reagoi näin, niin se on sitä hänen semmoista kaikkein niin kuin syvintä temperamenttiaan, persoonallisuuttaan ja olemustaan. Mutta kun mä haastattelin evakkoja, niin kyllä tämä sieltä nousi. Että mä kuulin semmoisia tarinoita, että evakkomatkan kokenut ei muista siitä lähdöstä yhtikäs mitään, kerta kaikkiaan. Ja se on ollut psyyken keino tietenkin suojella tätä kokijaansa. Ja kuulin myös tämmöisiä puheenvuoroja, että kun ei kaikki karjalaiset ole samanlaisia, että joillakin oli ehkä semmoinen tarkempi raja siinä, että mitä jakaa itsestään ja mitä ei. Mutta varmasti kaikista eniten tähän, mitä sanoit, että tuntui siltä, että ei saa katsoa toista silmiä ja niin edelleen, ettei se pato murru, niin se liittyy tähän samaan, josta puhuinkin jo aikaisemmin, että se suurin suru oli mykkää, koska sillä tavalla yhteiskuntaa pyrittiin saamaan selviämään ja menemään eteenpäin. Kiellettiin suremasta liikaa, näyttämästä pelkoa ja se oli edellytys sille, että tästä sotamatkasta selvitään.
Niin, ajattelen myös tätä sillä tavalla, että tuommoinen niin kuin mykkyys ja puhumattomuus on yksi sellainen asia, mistä on puhuttu, että se on ollut sellaista ylisukupolvista. Ja säkin sanoit, että sun lapsuudessa ei isoäiti kertonut mitään siitä kokemastaan.
Kyllä, varmasti on näin. Mä oon myös lukenut tästä ylisukupolvisesta traumasta. Esimerkiksi kouluttaja, psykoterapeutti Sari Ylijuuti sanoo, että ylisukupolvinen trauma periytyy aina neljänteen sukupolven sodista katsottuna. Ja toisaalta ajattelen myös näin, että siinä samalla kun ylisukupolvinen trauma periytyy, niin emme me pelkästään uhreja ole, vaan rakennamme samalla uutta tarinaa. Että mä oon kuullut suvuista tämmöisiä tarinoita, että sitten on tullutkin suvussa se joku jäsen, joka on vaikka tämän puhumattomuuden kulttuurin murtanut ja ryhtynyt opettamaan omille jälkeläisilleen toisenlaista käyttäytymismallia. Kun sanotaan, että myös vanhemmat oppii lapsiltaan, niin näin se varmasti kyllä jossain mielessä on.
Mm. Tässä oli äänessä kirjailija Merja Mäki ja lisäksi täällä on yhteiskuntatieteiden tohtori Hella Neuvonen-Seppänen. Niin, toisin kuin muualla, niin Suomessahan evakoita ei suljettu pakolaisleireille, vaan heidät asutettiin ympäri Suomea toisten suomalaisten luo. Hella, millaisia kokemuksia tämän sun tutkimuksen mukaan niin evakoilla oli siitä, että miten heidät otettiin vastaan kohteissa ja miten he sopeutuivat uuteen kulttuuriin?
Hyvin erilaisia, että toki jotkut niin kuin kokivat, että heidät otettiin hyvin vastaan. Ja sitten silloin, jos karjalaisia siirtyi niin kuin isolla, joku koko kylä suunnilleen siirtyi samalle paikoille, niin heillä oli tavallaan helpompaa, kun heillä oli se toisensa tukena. Mutta sitten vaikeampaa oli sellaisille, jotka yksittäin siirtyi paikkakunnalle. Ja sitten eroja oli kyllä paljon, mutta kyllä siinä niin kuin aika paljon oli sellaisia ennakkoluuloja ja ja toisaalta sitten sen ymmärtää, että jos teidänkin tai meidänkin kotimme tulisi yhtäkkiä niin kuin ihan vieraita ihmisiä, niin kyllähän siinä niin kuin molemmin puolin on sitä sopeutumista. Mm. Mutta oli kyllä tosi rankkojakin kokemuksia, että kyllä karjalaisia aika paljon vähäteltiin ja jopa haukuttiin ryssiksi tai et menkää nyt sinne, mistä olette tullutkin, niin Että kyllä sitä niin kuin oli molemmin puolista, mutta kyllä siinä sitten pikkuhiljaa niin kuin aina sopeuduttiin. Ja sitten jos ajatellaan mun äitiä, niin hän meni naimisiin sinne Savoon ja hänellä ei ollut siinä niin kuin ketään lähellä toista karjalaista. Niin kyllähän sitä uskontoa varsinkin niin kuin pidettiin outona, että taikauskona ja tällaisena. Ja äiti puhukin, että hän on niin kuin toisen luokan mustalainen. Ja se tavallaan siirtyi niin kuin muhun, että mä pienenä saatoin ajatella, että mä oon vähän huonompi kuin muut, kun mun äiti on karjalainen. Ja se liittyy ehkä juuri tähän uskontoon, että äiti on niin kuin taikauskonen. Siitä ei välttämättä puhuttu, mutta jostakin se lapsi on niin kuin sen saanut, että sen vaan muista tosiaan, että äiti itse kertoo, että hän ei ole niin kuin...
Mm. Niin tämä on jännä ristiriita tässä näissä sun haastattelututkimuksissa myös, että toisaalta evakot ja heidän perillisensä ovat tunteneet jollain lailla huonommuutta, että heidän on pitänyt jotenkin todistaa sille paikallisyhteisölle, että hakee sitä paikkaansa ehkä kovalla työnteolla ja muuta, mutta että siellä sisimmässä on jäytänyt joku sellainen erilaisuuden, ulkopuolisuuden tunne. Mutta sitten toisaalta he kertovat olleensa salaa ylpeitä karalaisista juurista.
Joo, tämä on niinku... Tämä on niin kuin aika useinkin tulee esille, että he ovat ylpeitä karjalaisuudesta ja monet jopa ajattelivat oikeasti niin, että he ovat jopa parempia kuin ne paikalliset ihmiset, että karjalaiset on sitä jotakin. Ja samaan aikaan sitten se huonomuuden tunne.
Mm. Mun on aivan pakko lisätä tähän. Mä monesti kuulen ihmisiltä, jotka on avioitunut karjalaisen kanssa, että tällaisissa... Ja siis niin, että heillä itsellä ei ole mitään karjalaisia juuria. Että tällaisissa parisuhteissa tuppaa kuulemma usein käymään niin, että se ei-karjalainen osapuoli on itse asiassa ylpeämpi niistä puolison karjalaisista juurista kuin hän itse. Ja se ei-karjalainen puoliso on aktiivisempi esimerkiksi yhdistyksissä tai tapahtumien järjestämisessä tai tämmöistä. Mm. Mun mielestä toi oli kauhean kiinnostava ajatus, mitä sanoit, että myös vastaanottajalla saattoi olla vaikeaa. Mulla tuli mieleen tästä, että 1940-luvulla maailma oli paljon suurempi kuin nyt. Tieto ei kulkenut samalla tavalla ja vapaa-ajan matkustelu ei ollut sillä tavalla yleistä. Ja voisin ajatella, että ehkä kulttuurit ei ollut sekoittunut ja pienissä kyläyhteisöissä oli tavatonta, että jatkuvasti olisi uusia asukkaita tullut. Mutta toisaalta jatkosota varmaan muutti tätä tilannetta, kun talvisodasta viisastuneena yksikköihin sijoitettiin miehiä ihan eri puolilta Suomea. Ja olen paljon lukenut tästä, että kun sota venyi ja rintamalla miehet eli yhdessä ja alkoi paljon olla vaihtuvuuttakin miehissä, niin työikäiset miehet saattoi oppia ja nähdä aivan erilaisia tapoja elää kuin se, mihin kotona jossain suljetussa yhteisössä oli tottunut. Ehkä siinä mielessä maailma alkoi avautua vähitellen ja saattoiko olla sitten niin, että sen toisen lähdön jälkeen evakoilla oli jo jollain tasolla vähän erilainen lähtökohta vastaanottavalla paikkakunnalla.
Mä huomasin siitä mun tutkimusaineistosta sen, että nainen niin kuin helpommin karjalaistui. Et mulla oli jopa sellaisia niin kuin savolaisia sattumalta oli savolaisia naisia, jotka karjalaistuivat niin kuin melkein täysin ja eräs heistä niin kuin jopa vaihtoi ortodoksiksi itsensä. Mutta miehet niin kuin piti enemmän siitä karjalaisuudesta niin kuin kiinni, että heillä niin kuin se kulttuuri ehkä säilyi monesti helpommin. Ja monta kertaa sitten tietysti, että kun miehet on ainakin aikoinaan oli ehkä enemmän yhdistystoiminnassa mukana, niin silläkin tavalla se nainen oli enemmän siellä kodin piirissä, sitten se karjalainen nainen, ja sitten yritti sitten taas sopeutua siihen paikalliseen kulttuuriin niin kuin helpommin. Tai oli niin kuin helpompi sopeutua siihen paikalliseen.
Kiinnostavaa.
Ja jonkin verran varmaan ollut myös tämmöisissä niin sanotussa seka-avioliitossa, esimerkiksi savolaiset ja karjalaiset, kun ovat menneet yhteen, niin tämmöistä heimosotaa, että kumpi on parempia.
Joo.
Mitä ruuat pitää valmistaa.
Joo, eli tässä oli tässä mun kirjassa semmoinen esimerkki, että Jarkko kertoi niin kuin vanhemmista, että siellä oli jatkuvasti semmoinen heimosota niin kuin päällä, että kummat on parempia. Että siinä kohti niin nainen ei alistunutkaan siihen karjalaisen miehen, vaan siellä sitten tapeltiin. Ja sitten kun siellä oli sieniruokaa, niin tai isä halusi, niin kuin, että valmistetaan niin kuin tatteja ja äiti sanoi, että hän ei mitään tatteja keitä, että keitä itse niitä tatteja. Ja sitten isä keitti tatteja ja ne ainakin kuohui yli. Mutta siellä oli monesta asiasta niin kuin oli tätä heimosotaa, mutta sitten uskonnosta siinä perheessä ei kinasteltu, että isä oli ortodoksi ja äiti luterilainen, niin se oli jotenkin pyhä asia. Ja tästä lapsestahan sitten tuli tämmöinen ekumeeninen pappi. Mm. Että hän halusi niin kuin olla semmoinen vähän niin kuin Ahtisaari, semmoinen niin kuin
rauhantekijä. Joo.
Ehkä se oli tosiaan tämä karjalaisten ja savolaisten tilanne jotenkin erilainen. Mulla isoäiti saapui Etelä-Pohjanmaalle ja mä en tunnista tätä, että olisi kinasteltu mistään niin kuin kulttuuriin kuuluvasta tai ruokakulttuuriin kuuluvasta. Et ehkä siinä on sitten jo kaksi hyvin erilaista kulttuuria yhdistynyt ja ei ole ollut semmoisia hiuksen hienoja eroja tai toimintatapoja, joista voisi neuvotella, kun tavat on ollut niin erilaiset mahdollisesti.
Ja säkin, Merja Mäki, tässä Allin tarinassa kuvaat, että hän koki tällaista, puhuttiin tästä huonomuuden tunteesta, että hän koki voimakkaasti olevansa jotenkin huonompi, että hän oli siellä Karjalassa ollut parantajan opissa ja sitten hän meni siellä Pohjanmaalla sotasairaalaan ja siellä oltiin sitten lääketieteen edustajia tietysti ja vähän väheksyttiin näitä tämmöisiä rohtojuttuja, mitä Alli edusti. Mutta sä kuitenkin halusit kuvata tämän Allin sopeutumisprosessin siinä mielessä positiivisena, että hän lopulta sitten halusi jäädä sinne Pohjanmaalle ja koki, että se on hänen paikkansa.
Kyllä. Alli saapuu tosiaan perheen pienen karjan kanssa Seinäjoelle ja hän päätyy 29. sotasairaalaan tämmöisiin apulaisen tehtäviin ja hän saa vastuulleen pienen keskosvauvan hoidon. Ja Alli elää näiden suurin piirtein ikäistensä sairaanhoitaja-oppilaiden rinnalla ja on heille aivan äärettömän kateellinen, koska näillä nuorilla naisilla on kohta oma ammatti, toimeentulo, heillä on toisensa asuntosairaalan puolesta, heillä on jopa semmoinen kaunis hilkka päässä, jollaista Allille ei anneta. Ja Alli tosiaan näiden, hän sanoo heitä joutseniksi tai perhosiksi, niin näiden nuorten naisten rinnalla tuntee olevansa vain kalastajan tyttö Karjalasta. Hän on tosiaan saanut Sortavalassa parantajan oppia ja epätoivoisesti yrittää näitä parantajan opettamia keinoja käyttää auttaakseen sairaalassa jollakin tavalla, mutta kun Alli vaikka ripottelee mustaa suolaa ikkunalaudalle pitämään pahaa poissa, niin ei nämä sairaanhoitajaoppilaat eikä täysoppineetkaan sairaanhoitajat arvosta ihan hirveästi. Ja Alli, mä halusin kirjoittaa tällaisen hahmon, että Alli siis ratkaisee tämän tilanteen tekemällä kovaa työtä ja paitsi se on sopeutumisprosessi, niin se on myös Allin yksilöllinen henkilökohtainen kasvutarina, kun hänellä on tämmöinen menneisyys, että hän on elänyt hyvin voimakastahtoisen äidin varjossa. Äiti on ihan koko hänen elämänsä ajan moittinut häntä haihattelijaksi ja haaveilijaksi siitä syystä, että Alli haluaa kalastajaksi Laatokalle. Merestä karjalaiset puhuu, vaikka eihän se Laatokka mikään meri ole, mutta ilmasto oli merellinen. Ja Allin äidin mielestä tämä ei ole naiselle sopiva ammatti. Ja kun Alli sairaalalla yrittää sitä paikkaansa lunastaa kovalla työnteolla, niin hän kyllä alkaakin saada muilta kiitosta. Mutta mä oon tätä miettinyt kirjoittaessani, että kun Alli on kuitenkin omalta äidiltä moitteita saanut koko elämänsä ajan, niin kuinka monta kiitosta Allin täytyy saada, ennen kuin hän itse alkaa uskoa niihin kiitoksiin ja siihen omaan pärjäämiseensä.
Mm. Että tuohon halusin sanoa sen verran, että mun äiti on siirtynyt sotasairaalan mukana Äänekoskelle. Eli siinä toisessa lähdössä, että juhannuksen aattona, milloin he nyt saapuivatkaan sinne, niin äiti puhui päiväkirjassaan, kirjoitti, että niin kuin näistä muista hoitajista, että ne oli sellaisia puuterinukkeja. Eli siinä oli kanssa selvästi niin kuin se ero heihin luomukarjalaisiin ja sitten näihin sitten.
Mä oon paljon näistä sairaanhoitajaoppilaista ja sairaanhoitajista kyllä lukenut ja mä ajattelen, että vaikka tietysti tilanne sotasairaalalla oli se, että kaikesta oli pulaa niin työvoimasta kuin tarvikkeistakin ja sairaan sijoista, sotasairaala oli aivan yltiöpäisen täynnä, niin ehkä niin kuin kaikista kovinta työtä kuitenkin teki nämä sairaanhoitajaoppilaat, koska he työskenteli sairaanhoitajien rinnalla ja keräs rasteja työkirjaansa ja kaiken lisäksi he kuitenkin opiskeli samalla. Tänään lauantai-tentit oli varmaan joka oppilaalle tuttuja. Et se on ollut kyllä aika hurja tilanne ja tosi pärjääväisiä nuoria naisia, mutta toki tässä romaanissa niin on myös Alli hyvin pärjääväinen.
Kyllä.
Ja sitä on paljon pohtinut tässä, että kun Alli alkaa haaveksia, että hänestä tulisi sairaanhoitaja näiden jo vähän tuttujen kollegojen rinnalle tämmöisellä oppityttötyylillä, no eihän se mahdollista ollut, niin mun mielestä tämä niin kuin evakon tarinan yksi traaginen puoli on just siinä, että evakko on evakko niin monella tasolla. Kun hän etsii paikkaansa maantieteellisesti, niin hän etsii myös yhteiskunnallisella tasolla sitä paikkaansa. Alli on yksi esimerkki, hän haaveilee kalastajan ammatista ja kun se ei ole mahdollista, niin sairaanhoitajan ja kun sekään ei onnistu, niin hän rakentaa kyllä itselleen jotain muuta. Allin tarina päättyy ihan kauniisti, mutta se, että täytyy aina sopeuttaa omat haaveet sen ympäristön ja elintilanteen mukaan.
Mulle tuli siihen, jos vielä saan sanoa, niin mulle tuli tuossa mieleen se, että monesti niin kuin semmoinen niin kuin Venäjää kohtaan viha niin saattoi johtua siitä, että koulut jäi kesken. Että aika monilla evakoilla jäi koulu kesken, että se oli semmoista he oli pitkään aikaa poiskin välillä koulusta ja sitten kun oli, niin sitten se jatkomahdollisuudetkaan ei olleet niin hyvät sitten monilla evakoilla.
Niin, tosiaan Alli kuvitteli palaavansa sinne Laatokan rannalle vielä ennen muuttolintuja, mutta näin ei käynyt ja kaikki Karjalan evakot ovat jääneet muun muassa juuri Savoon ja Pohjanmaalle ja siitä sitten elämä on lähtenyt rakentumaan uudelta pohjalta ja on perillisiä ja heidän perillisiään jo. Ja sä oot Hella Nevonen todellakin tutkinut näitä evakkojen perillisiä, miettinyt, että keitä te olette, keitä me olemme, minne me kuulumme ja oot paneutunut siirtokarjalaisten lasten kokemuksiin, niin sä oot hahmotellut tämmöisiä aika mielenkiintoisia niin sanottuja sisäisiä tarinoita, jotka vähän määrittelee, että miten nykyiset Karjalan perilliset, minkälaisen siteen he vielä tunnistavat karjalaisuuteen itsessään tai minkälaista karjalaista identiteettiä he kannattelevat, niin on vähän erityylisiä tarinoita tässä.
Joo. Eli sisäinen tarina on tavallaan niin kuin se lähentelee identiteettiä, mutta se on ehkä niin kuin semmoinen liikkuvampi ja se on semmoinen, että sitä ei niin kuin välttämättä itsekään niin kuin tunnista. Että mä oon näistä kertomuksista sitten niin kuin hahmottanut näitä erilaisia sisäisiä tarinoita, mitä he on kertoneet siitä karjalaisuuden tunteestaan. Että sisäinen tarina liittyy tässä tapauksessa karjalaisuuden tunteen, mitenkä paljon olen karjalainen. Ja siinä saattaa sisältyä myös näitä evakkouden kokemuksia tähän tunteeseen, että kuinka paljon karjalainen on. Ja sitten siinä on semmoinen, kun olen karjalainen, niin yleensä nämä oli sitten molemmat vanhemmat olivat evakkoja. Että heillä oli se identiteetti niin kuin semmoinen selkeä. Että olen karjalainen, en muuta osaa olla. He eivät osanneet oikein kunnolla edes selittää sitä, että minkä takia he ovat karjalaisia. Että se oli niin selkeä se identiteetti. Ja sitten oli semmoinen kuin kannan karjalaista kulttuuriperintää. Silloin siinä niin kuin oli, että ehkä jompikumpi vanhemmista sitten oli niin kuin evakkoja, sitten toinen oli paikallinen. Ja mutta kuitenkin se karjalainen kulttuuri oli voimakkaasti läsnä siinä kotona lapsuuden kodissa. Taikka sitten oli sitä ortodoksisuutta. Sitten oli tämmöinen kuin Kotini on Karjalassa. Niin tämä oli ainut tällainen tarina, että missä niin kuin tämä Markku koki, että hänen oikea kotinsa on Karjalassa. Hän ei koskaan pitänyt sitä lapsuuden kotiaan kotina, koska isä koko ajan odotti palaamista Karjalaan koko ikänsä. Ja lapsi tavallaan sitten tämä kaipuu niin kuin siirtyy tälle lapselle. Ja tämä Markkuhan onkin sieltä hankkinut jonkun asunnon sieltä Karjalasta ja hän on siis varmaan parisataa kertaa käynyt siellä Karjalassa ja se on niin kuin edelleen hänelle koti. Sitten etsin kunnes löydän Karjalan, niin tämä oli aika usein niin kuin silloin tyypillistä, kun ei oikein tiedetä ketä ollaan. Mutta kuitenkin semmoista etsimistä on alkanut tapahtua ja silloin niin kuin useimmiten lapsi on elänyt niin kuin kahden kulttuurin kodissa.
Niin kuin sinä itse.
Niin kuin minä itse. Ja voisin sanoa, että itse olen, niin kuin aikaisemmin puhuttiinkin, että olen sellainen etsijä. Että semmoinen ero, niin kuin, että vaikka mä koen, että evakkojen lapsilla on niin kuin paljon yhteisiä piirteitä, niin mä itse koen, että olen pikkasen erilainen kuin sellaiset karjalaiset, sellaiset evakkojen lapset, joiden molemmat vanhemmat ovat karjalaisia, koska heillä on se identiteetti paljon selkeämpi. Et aina tunnen itse vähän niin kuin siinä sisällä, evakkojen lasten sisällä, niin kuin vähän ulkopuolisuutta siihen aitoon karjalaisuuteen. Mm. Ja sitten oli tämmöinen, niin kuin oli vielä, että Karjala ei kuulu minulle. Ja aika usein tässä oli kysymys siitä, että Karjalasta ja karjalaisuudesta ei puhuttu kotona ollenkaan. Että se tavallaan vähän niin kuin piilotettiin lapsilta. Taikka sitten se evakko vanhempi piti sitä karjalaisuutta tiukasti omana asianaan, että tämä ei niin kuin kuulu. Ja siinä tuli, että siinä oli vähän semmoista niin kuin vihamielisyyttäkin, että miksi minulle ei ole kerrottu. Ja sitten lähdettiin etsimään, mitä se karjalaisuus mahtaisi olla.
Eikö tähän liittynyt myös se, että jotkut koki, että he olivat vanhemmiltaan, siis Karjalan evakkoina muualle tulleiden vanhempien taholta niin liikaa kokeneet semmoista katkeruutta, että he ei halunnut ikään kuin mennä siihen mukaan ja sen takia ikään kuin sanoutuivat irti koko karjalaisuudesta?
No varmaan myöskin sitä, ja sitten jos mä ajattelen mun siskoa, niin hän sanoi, että kyllä hän on savolainen, että joku voi myöskin identifioitua siihen paikalliseen ja niin kuin pitäisi jättää sen jotenkin ulkopuolelle, niin kuin ei välttämättä edes selittänyt sitä, että miksi vaan niin kuin vahvasti sitten identifioituu siihen omaan kulttuuriin. Ja sitten, niin.
Joo. Merjamäki ja Hella Neuvonen-Seppänen, te olette molemmat näiden kirjojenne tiimolta niin käyneet erilaisissa tilaisuuksissa ja tavanneet ihmisiä ja kuulijoiden joukossa on varmaankin ollut sitten myös niitä, jotka ovat itse evakkojen perillisiä, niin minkälaisia asioita sieltä nousee yleensä esille näissä tapaamisissa?
Ne on aika tunnelmallisia tapaamisia usein. Niissä on aika tämmöinen intiimi, käsin kosketeltava tunnelma, koska aihe on niin arka, että kyllä mä usein erilaisilla kirjailijavierailuilla siellä yleisössä näen kyyneleitä, joko sen esityksen aikana tai sen jälkeen. Ja mä huomasin tämän oikeastaan heti, kun ennen Lintuja romaani oli julkaistu ja siitä meni kuukausi, kuin Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan. Ja se alkoi oikeastaan tämä tämmöinen niin kuin suuret tunteet yleisössä alkoi näkyä oikeastaan heti sen jälkeen. Ja mä tulkitsin asiaa niin, että tässä on tapahtunut kaksi asiaa. Että toisaalta se Ukrainassa käytävä sota on aktivoinut uudelleen sitä meidän ylisukupolvista sotatraumaa. Ja toisaalta näistä meidän menneistä sodista jotain on ihan tyystin käsittelemättä, ehkä juuri sen puhumattomuuden kulttuurin takia. Ja kirjailijana mä ajattelen näin, että jälleenrakennuksen vuosina ja 60-70-luvulla edelleen kaunokirjallisuus on osallistunut oikeastaan siihen samaan tehtävään, johon koko muukin yhteiskunta osallistui, eli rakentamaan uudelleen sortuneita rakennuksia ja murtuneita ihmisiä, eikä siinä ole ollut täysin ymmärrettävästi aikaa käsitellä perijuurin näitä sotatraumoja. Mutta ehkä nyt kun mä itse edustan sodista katsottuna kolmatta sukupolvea, niin ehkä mä olen riittävän etäällä sodista, kun mä olen koko elämäni saanut elää rauhan aikaa, niin mä koen, että se on suorastaan mun velvollisuus osallistua siihen keskusteluun, jota sodista tällä hetkellä käydään ja jolla sitä ylisukupolvista traumaa ollaan purkamassa. Ja mä koen, että kirjallisuuden kentällä on nyt 2000-luvun puolella tullut tilaa tällaisille tarinoille, jotka jäi tosi marginaaliin heti sotien jälkeen, jotka oli jollakin lailla niin kuin vähemmistön tarinoita. Ja nyt niistä vähemmistön tarinoista moni kirjailija kirjoittaa ja niistä myös keskustellaan. Ja kyllä mun mielestä evakotia ja etenkin evakkojen lapset on yksi tämmöinen asia, josta on vähemmän ehditty keskustella. Et sillä tavalla mä koen, että kun mä kirjoitan sodasta, niin mä teen rauhantyötä tai mä osallistun siihen rauhantyön tekemiseen. Mä ajattelen, että sitä täytyy tehdä just etenkin rauhan aikana. Mm.
Ja toivottavasti myös nuoret löytävät
no kyllä mä
tämän
luulen.
Kirjan ja nämä tarinat.
Joo.
Mitä siellä sä sanoisit tässä, kun tapaat ihmisiä, niin mitä siellä nousee esille?
Eli kun monestikin ajatellaan, että evakkojen lapset ja lapsenlapset toki että ovat sopeutuneet täysin, että ei heillä ole niin kuin jälkeä siitä kauheasti sitä karjalaisesta, ehkä vähän karjalaisesta kulttuurista, mutta ei ole ajateltu, että miten nämä niin kuin evakkouden niin kuin trauma sitten olisi siirtynyt. Niin kuin mä oon käynyt puhumassa, niin aika yleisin ehkä on se, että ihmiset tulee puhuvat, joko siinä ottaa esille siinä sitten keskustelussa, taikka sitten tulee ihan henkilökohtaisesti sen esitelmän jälkeen kertomaan, että löysin itseni. Että löysin itseni tästä sun esityksestä, taikka sitten mulla on tullut tosi paljon niin kuin palautetta kirjasta sähköpostilla. Niin siellä on kanssa niin kuin tullut sitä palautetta, että on löytänyt itsensä. Että moni ei ole niin kuin tiedostanut edes, että tavallaan se mun kirja on auttanut heitä tuntemaan itseään. Mm. Niin se on ehkä se yleisin.
Ehkä tämä on, siis tämä on ihanaa, hienoa kuulla. Toihan on niin kuin todella merkittävää työtä, jota teet. Ja mä mietin sitä, että oli se kirjallisuus nyt sitten kertomuksellista tietokirjallisuutta tai kaunokirjallisuutta, niin ehkä tämä vertaistuki ja lohtu ja jonkunlainen toivon tarjoaminen on parasta, mitä teos voi lukijalle antaa.
Nythän tosiaan Ukrainan sota on tuonut evakot, pakolaiset jälleen tähän päivään ja meidän keskuudessa elää sotaa paineita ihmisiä. Niin mitä, näettekö te jotain yhteistä tai mitä yhteistä näette Ukrainan sotaa pakenevien ja sitten karjalaisten evakkojen välillä näissä kokemuksissa?
Kyllä siellä varmaan paljon on yhteistä, että just tämä, niin kun, mutta tietysti ukrainalaiset on nyt keskellä sitä sotaa. Mm-hmm. Että et on niinku enemmän sitä kauhua ja voiko palata vai eikö voi, että sitten tavallaan mitä itse on tutkinut, se sota on siellä takana päin. Et tietysti ukrainalaiset tulee ihan täysin vieraaseen kulttuuriin, eli karjalaisethan sitten kuitenkin siirtyy oman maan sisällä. Mm. Mutta niin kaikki nämä tämmöiset varmaan juurettomuuden tunteet ja ikävät ja tällaiset sopeutumisvaikeudet ja muut, niin kyllähän ne on niinku yhteisiä.
Nythän Karjalaan ei juurikaan voi mennä, koska Venäjä on sotaa käyvän maa, niin oletteko te käyneet siellä aikaisemmin?
Mä oon käynyt 4 kertaa.
Joo.
Kertaa siellä Karjalassa, ja mulle kyllä tuli semmoinen tunne, kun tutkimuksessakin mietin sitä, että miten eri lailla ihmiset suhtautuivat sitten, kun meni katsomaan sitä vanhempien, evakkovanhemman kotipaikkaa, niin itselle tuli kyllä semmoinen tunne, että on tullut kotiin kanssa, vaikka siis tosi koti oli siellä Savossa, mutta semmoinen toinen koti, semmoinen henkinen koti, joku semmoinen, mitä oli ikävöinyt, niin siellä pellon laidassa, missä ei ollut mitään, niin niin kyllä siellä itku tuli, että nyt mä oon niinku löytänyt sen jotakin siitä äidin perinnöstä.
No kun sä lapsena ajattelit sitä Karjalaa sellaisena sadunhohtoisena paikkana, niin oliko se sitten sitä?
No kyllä se oli. Et mä en näe niitä ränsistyneitä taloja. Et vaikka jotkut sanoivat, että siellä on ihan kauheata ja siivotonta ja tällaista, niin mä niinku ohitan tavallaan ne. Ja Laatokkakin, niin mä otin siitä Laatokasta sen ihanuuden, en niitä roskia siellä Laatokan rannoilla.
Mm. No mitä te Merja Mäki ja Hella Nevonen-Seppänen ajattelette, että mitä karjalaisuudelle ja sille karjalaiselle identiteetille, perinteelle, tavoille, mitä niille tapahtuu noin niin kuin isommassa kuvassa, kun kuitenkin fakta on se, että tavallaan sukupolvi sukupolvelta, niin se säie sinne Karjalaan muuttuu koko ajan ohuemmaksi.
Mä ajattelen sillä tavalla, että karjalaisuus on valinta. Että sun on tehtävä valinta, että sä pidät sitä kulttuuria yllä. Että se ei itsestään tuu. Ja niin kuin Karjalan seuroissa ollaan niin kuin tosi en mä tiedä, onko peloissaan niin oikea sana, mutta niin kuin huolissaan siitä, että miten käy, kun nämä nykyiset seuroissa kävijät niin kuin menee tuon ilmaisiin. Et kyllä siinä niin kuin huoli on, että sinä oot kiinnostunut karjalaisuudesta ja on niitä. On tullut sitä enemmänkin mullekin tullut, että miksei tutkita tätä 3:tta polvea on multa kysytty. Että sitä kiinnostusta on tullut, mutta tuleeko sitä riittävästi sitten, että tätä kulttuuria voitaisiin sitten säilyttää kovin pitkälle.
Mä näen toivoa tässä. Ennen lintuja romaani dramatisoidaan Seinäjoen kaupungin teatterille ja se on valittu taidetestaajat kohteeksi. Eli alueen 8-luokkalaisia tuodaan kouluittain katsomaan tätä Allin evakkotarinaa. Ja mua usein lohduttaa tässä se ajatus, että vaikka kävi niin, että karjalaisten piti lähteä, niin he otti Karjalan mukaan täällä sisällään ja siinä, keitä he ihmisinä ovat. Ja se, että oikeastaan isoäidin tai äidin tarina on siinä mielessä myös tyttären tarina, että kyllä varmasti äiti tai isoäiti on niin merkittävä roolimalli monella eri elämän osa-alueella, että kyllä siitä ihmisyydestä periytyy jotain tyttäreenkin ja näin se jatkuu.
Kiitoksia Merja Mäki ja Hella Nevonen-Seppänen.
Kiitos.
Kiitos kuuntelijat ja tapaamme ensi tiistaina.